komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Slovenija je po zadnjih merjenjih inštituta Fraser zadnja na lestvici ekonomske svobode izmed vseh držav članic Evropske unije. Pomenljivo je, da precej zaostajamo tudi od predzadnje Grčije, ki so nam jo nekateri intelektualni centri pri nas še nedavno ponujali kot zgled, kamor bi se naj razvijala naša država. Pomenljiva je ugotovitev, da je na drugem mestu po ekonomski svobodi v EU Velika Britanija, ki bo kmalo izvedla referendum o izstopu države iz Evropske unije. Britanci torej vsaj načelno želijo več ekonomske svobode in so prepričani, da bi bolje delovali brez EU. Kolikor so njihova prepričanja realistična, bo pokazal čas. Imajo nekaj dobrih argumentov za izstop, kot tudi precej tehnih argumentov, ki, kot opozarja kolega ekonomist Philip Booth, govorijo bolj uprit obstanku Britanije v Evropski uniji. Za razliko od samozavestnih in muhastih Britancev bi imeli v Sloveniji živeči v primeru izstopa Slovenije iz Evropske unije oziroma, če bi pred več kot desetletjem zavrnili vstop v Evropsko unijo, danes precej manj ekonomskih svobod, kot jih trenutno imamo. In bi gospodarsko precej hitro zatavali v družbo nerazvitih držav Kaspijskega bazena iz nekdanjega sovjetskega bloka oziroma tja proti standardu socialističnih gospodarstev Srednje in Južne Amerike. Mentaliteta političnih voditeljev na sončni strani Alp je namreč vse skozi prežeta z nacionalnim interesom politike v gospodarstvu, kar je prej značilnost južnoameriškega in nekdanjega sovjetskega socializma kot pa sodobne in napredne družbe. Tako se lahko zahvalimo le zadostni dozi modrosti državljanov in samozavesti na referendumu pred vstopom v EU, da smo gospodarsko kljub izrazitemu nagnjenju k socializmu še zmeraj del razvitega sveta. Nekako smo na referendumu spregledali, da bo Brusel morda kje na katerem področju zahteval več transparentnosti in kakšno prodajo državnih podjetij. Z današnjimi očmi in ob trenutni sliki glede migrantskega vala bi bil rezultat referenduma precej manj prepričljiv v prid članstvu v Evropski uniji. Tolikšne stopnje socializma, samostojni in izven EU, ne bi mogli financirati. Dovoljuje nam jo relativno majhnost gospodarstva in dejstvo, da imamo odprt dostop do evropskih kapitalskih trgov, stabilen denar, možnost prostega trgovanja z razvitimi državami v EU in prost pretok ljudi. Izostanek že ene izmed omenjenih svobod bi pomenil precej hitro upadanje gospodarske razvitosti v zgoraj nakazano smer. Na še en nekoliko bolj optimističen vidik bi rad opozoril. Na javno razpravo na temo ekonomskih svobod v Sloveniji se je še pred desetletjem dojemalo kot ameriško neumnost, ki je tukaj ne potrebujemo. Razprava pa je bila že v jedru zavrnjena, odnos do vsebine pa vsaj ignorantski. Danes, ko so že nadaleč vidni nekateri najbolj očitni negativni učinki neobstoja zadostnih ekonomskih svobod, ki se kažejo v obsežni državni monopolizaciji gospodarskih aktivnosti, v politizaciji sodišč in v nadzoru bančno-gospodarskega sistema, lahko zaznam porast razprav na temo ekonomske svobode in vzpostavljanje civilne družbe, ki podpira ideje o svobodni in na načelih subsidiarnosti utemeljeni družbi. V javnosti in tudi v osrednjih medijih se vse bolj sliši besedne zveze, kot so državna korupcija, škodljivost državnih monopolov, rigidnost trga dela in brezposelnost, privilegiji sindikatov, govori pa se tudi o negativnih posledicah minimalne plače na dvig brezposelnosti, o previsokih in obremenjujočih davkih. Govori se o tem, da bi bilo treba tudi v izobraževalnem sistemu dopustiti več zasebne pobude in konkurence državnim univerzam, ki bi jih prisilila k dvigu učinkovitosti in kvalitete raziskovanja, ter da bi moralo biti sodstvo do vseh enako brezobzirno in nepopustljivo, zakoni pa bi morali veljati v enaki meri za vse. To so v resnici osnovni temelji razvojno usmerjene in svobodne družbe. Delna zmaga ideje o svobodni družbi bo dosežena, ko bo vse bolj živa razprava z ravni civilne družbe prišla med poslanske klopi in jo bodo pričeli prevzemati tudi poslanci. Za razvoj naše države bi bilo najbolje, če bi se to zgodilo okrog močne osebnosti, ki bi gradila na močeh novih generacij na zahod usmerjenih intelektualcev, ki razumejo prednosti svobodne in na vladavini prava utemeljene družbe in ki so dovolj drzni takšen program tudi infrastrukturno in intelektualno podpreti in ga javno zagovarjati. Če nas je zgodovina kaj naučila, potem je lekcija ta, da je uspešna tista družba, kjer je ustavna demokracija utemeljena na zaščiti ustavno zajamčenih svobod in ne na diktatu politike pod roko pravosodja. Po 25 letih samostojne države in pod več kot desetletnem članstvu v EU namreč precej bolje razumemo, da demokracija in večstrankarski sistem sama po sebi še ne pomenita svobodnega gospodarjenja in pravne zaščite osebnih in ekonomskih svobod. Za njih si je treba prizadevati in nosilce političnih pristojnosti z budnim očesom opozarjati na pasti, ki jih prinaša prekomerna centralizacija ekonomske moči v rokah centrov političnih pristojnosti. Na okrogli mizi je eden izmed gostov lepo povedal, torej na okrogli mizi, na kateri sem bil nedavno prisoten, je eden izmed gostov lepo povedal, da v Sloveniji imamo visoko raven osebnih svobod, ki pa jih ne znamo uporabiti za povečanje ekonomskih svobod. Past njegove ugotovitve in ekonomske nesvobode je v tem, da prične slejko prej najedati tudi osebne svobode, sistem pa se na koncu razraste v ekonomski in družbeni kolaps. Na možnost kolapsa, ki izide iz pretiranega omejevanja ekonomskih svobod, je prav tako bilo opozorjeno na tej isti okrogli mizi. Oziroma, če parafraziram znan rek svetovno poznanega Nobelovega nagrajenca iz ekonomije, bo tisti narod, ki bo postavil enakost pred svobodo, na koncu ostal brez obeh. Mitja Steinbacher, Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu.
Časnik.si, spletni magazin z mirom.